Vítajte pri počúvaní podcastu Skôr než zaspíš. Moje meno je Kristýna.
Moje meno je Andrea.
A spoločne budeme hovoriť o témach, ktoré nie sú každodenné,
ale napriek tomu sú veľmi dôležité.
Sme dve sestry,
dvojčky.
A našim cieľom je prinášať do sveta kvalitné hodnoty.
Sme rady, že nás počúvate. Tak vítajte, milí posluchači, pri ďalšom dieli nášho podcastu Skôr než zaspíš. A dnes sme tu s ďalším hosťom. Budeme sa pozerať na ďalšiu časť tohto podcastu, ktorá sa volá Či existuje tá pravá. A sedíme tu spolu s Dančom. Dančo, čauko.
Čaute, babi.
Sme veľmi radi, že si prijal naše pozvanie do tohto podcastu a že si vlastne prvý mužský host v našom podcaste. A na čo môžeš sa nám vlastne v skratke na začiatku predstaviť, možno povedať niečo o sebe?
Ďakujem veľmi pekne v prvom rade za pozvanie do tohto podcastu. Veľmi sa teším, že niečo takéto robíte a veľmi sa teším, že dávate ľuďom priestor hovoriť ich príbehy. Takže verím, že môj príbeh bude pre niekoho inšpiratívny alebo zaujímavý aspoň v nejakých bodoch. Čo sa týka mňa, tak mám 23, som chalanisko, čo sa venuje teda podnikanie už 3 roky. Verím v to, že tu nie sme na tejto zemi náhodou, ale že teda je tu niekto a je tu niečo, čo sa snaží spraviť naše lepšie ja a ukázať nám, že sme hodní toho byť milovaní. Takže v podstate celý môj život sa snažím rozumieť tomu, čo znamená milovať. Snažím sa učiť milovať, to znamená, že vo vzťahoch takto k tomu pristupujem. Milujem športy, milujem militárne športy, takže sa venujem airsoftu, alebo teda čo niečo obdobá ako paintball. Mám rád ľudí, rád pokecám pri dobrom vínku alebo pri pive a veľmi mi chýba to, ten taký život vonku, keďže aktuálne sme doslova za mrežami, takže toľko ku mne.
Skvelé, ďakujem. Super. Poďme rovno na to, keďže táto časť je znovu o vzťahoch. Povedz nám niečo o tvojich skúsenostiach, čo sa vzťahov týka. Možno nie úplne číslo, alebo tak, ale chápeš, ty a vzťahy.
No, ja vzťahy, ja to mám také zaujímavé, keďže ja som vlastne miešaný chalan a častokrát mi bolo hovorené, že kvôli tomu, že som miešaný ako mulat, môj otec je z Afriky, moja mama je Slovenka, a tak mi vždy chalani hovorili, že mi závidia, alebo že určite babi na mňa letia. No, pravda nikdy nebola. Som mal také nešťastie, že vždy babu, ktorú som ja chcel, tak ona chodila akože s tým najväčším gaunerom z našej triedy. Takže ja som akože celý život, až do nejakej 18-ky sa so mnou ťahalo teda to, že som nemal priateľku, že som bol sám. 4 roky som bol beznadejne zalúbený do jedného dievčaťa, ktoré moju lásku neopätovalo, takže to bol môj teenage, na moje dospievanie. A potom v 18-tich, 19-tich, v podstate som mal prvý taký vážny vzťah, kedy som teda spoznal jedno dievča, ktorému som teda povedal po približne roku, že je to žena, ktorú si chcem vziať a požiadal som ju o ruku. A po 2,5 roku sme sa zobrali. V podstate potom, ako sme sa zobrali, tak krátko, po rok od svadby sme sa vlastne mi oznámila, že teda chcela by sa rozviesť. Takže mal som 3-ročný vzťah, ktorý nedopadol úplne podľa mojich predstav a potom som sám nad sebou, alebo teda som rozmýšľal nad životom, že či tie vzťahy vlastne majú zmysel a či vlastne opäť vstupovať do niečoho, čo je tak zraňujúce a čo dokáže človeka úplne že rozdrviť. Niekto to zažil možno nejaký nepríjemný rozchod alebo rozvod, tak aby mi vedel aj tak dať za pravdu, že to nie je nič príjemné.
Ja predpokladám, že keď si ju chcel teda vziať, tak si si očividne myslel, že teda ona tvoja pravá. A to je vlastne aj názov tohto dielu. Teda moja otázka znie, že či pre teba existuje podľa teba tá pravá, aj keď už si bol v manželstve a preto to nevyšlo. Či podľa teba stále existuje tá pravá?
To je veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že každý sme úplne iný. A akokoľvek odpoviem na túto otázku, tak každý budeme mať svoju pravdu nejakým spôsobom a nevravím, že toto úplne je pre každého úplne ideálny prístup. Ja si myslím, že ak by mal pre nás existovať iba jeden ten pravý, tak žijeme vo veľmi smutnom svete, pretože hľadať nejakú takú zabúdenú rybičku v oceáne, ktorá akurát pasuje k nám, a tak si myslím, že by bolo veľmi vyčerpávajúce a veľmi veľa by sme tak kladli otázky samých sebe do nekonečna vlastne, že stretnem niekoho a stále sa budem pýtať, že a je to ten pravý a je to akože ono pasuje ku mne. A myslím si, že v momente, kedy som sa prestal sám seba pýtať otázku, že či ten človek je pre mňa ten pravý, tak som sa začal pýtať, že či ja sa dokážem stať pravým pre toho druhého človeka. To znamená, že som prestal žiť preto, že som hľadal niekoho, kto sa bude prispôsobovať mne ako partnerovi, ale začal som si uvedomovať to, že život je o tom, že sa musíme naučiť robiť kompromisy. A diplomácia vo vzťahu funguje tak, že ja musím prísť s kompromisom ako prvý a dúfať, že teda sa v nejakom bode stretneme. A úplný extrém, čo som zažíval, je, že v podstate milovať niekoho znamená umierať každý deň a umierať nejakým svojim vlastným chtíčom alebo teda svojim vlastným predstavám. Čo nehovorím, že je úplne vždy pravda do nejakého bodu vzťahu. A si myslím, že zisťujeme, či ten balíček, s ktorým tým človek prichádza, aký je, že či dostatočne je dostačujúci na to, aby sme chceli kvôli nemu ďalej už potom umierať v tých možno drobnostiach a niekedy aj vo väčších veciach. Takže odpovedou na otázku teda, že či existuje ten pravý, za mňa nemyslím si, že nie, ale je to o tom, že sa stávame pravým pre jeden pre druhého. Takže tak.
Wow. S touto myšlienkou sa úplne stotožňujeme a je strašne super, že sme ťa k tomu nemuseli nabádať, ale že si to prirodzene povedal a že sme sa takto stretli. A keďže si hovoril o tom, teda spomínal si to umieranie samému sebe a mal si teda vzťah, ktorý vyústil do manželstva, tak mojou otázkou ďalšou je, že prečo podľa teba to manželstvo nevyšlo? Možno z tvojej strany, možno aj z druhej strany, aj keď to je citlivá téma, ale keby si to vedel, tak v skratke možno iba naznačiť.
Nemyslím si tiež, že existuje na toto úplne že pravdivá odpoveď a správna, keďže vzťahy sa delia na dve polovice vesmíru a prvá polovica je to, čo sa deje vo vás a druhá polovica to, čo sa deje v tom druhom. A myslím si, že v bode, keď sa už rozchádzate s tým človekom, tak už nezdieľate ten rovnaký svet a neviete už koniec koncov povedať, že čo sa stalo a čo sa nestalo. Keďže tá dôvera a tá pravda už pravdepodobne nikdy nebude naozaj povedaná taká, aká je. Môj pohľad, asi najväčšia chyba, alebo čo ja vnímam, že kde bol počiatok konca toho vzťahu, bol ten, že sme zvyknutí na to vymieňať pokazané. A ja si myslím, že ešte by som spomenul jednu vec potom, ale kým sme ešte mladí, tak vnímame, že máme veľmi veľa možností ešte v živote, ktoré by sme teda mohli vyskúšať, že tak teda mám 20 rokov, mám 21, určite ešte 23, keď niekoho stretnem, keď nie, tak 25, a keď sa ožením, vydám pred 30-tkou, tak úplne pohodička. A kvôli tomu sme ochotní úplne v pohode páliť aj veľmi perspektívne vzťahy, ktoré by možno, keby sme boli ochotní sa trošku uskromniť a nemyslieť len na seba, ale na toho druhého hľadať tú cestu k sebe, tak by mohli byť veľmi dobrými partnerskými vzťahmi do budúcna. Takže toto si myslím, že je základný problém, alebo bol základný problém, že v jednom bode tam prišlo k tej kapitulácii, že proste nechcem na tom vzťahu pracovať a chcem sa posunúť nejakému inému. A keďže teda moja partnerka si našla inú známosť, tak v podstate ona už mala ten plán B. Takže to býva najčastejší problém, že je tam ten plán B, ktorý sa zdá, že teda tam je tá tráva zelenšia ako niekde inde.
Mňa tak zaujíma, že keďže nás počúvajú aj kresťania a my sami všetci, teda čo sme tu prítomní, veríme v Boha, tak vieme, že ako keby stojíme za manželstvom a presne, že možno ten rozvod je pre nás úplne tá posledná voľba, možno pre niektorých práve ani žiadna voľba, že to ani neexistuje, takáto voľba. A tak ma napadá možno, že čo si ako veriaci človek, ako človek, čo verí v Boha, počas toho prežíval, že či si nemal možno nejakú ako keby chuť proste, ja neviem, to celé zastaviť a že čo to v tebe proste robilo ako v človeku, ktorý verí v Boha?
To je veľmi dobrá otázka. Ja nie som taký typ kresťana, ktorý akože si pláva v tých rôznych všetkých na tej vlne toho, že teda nejak som v tom vyrastal a tak teda som kresťan a riadím sa tým, čo je napísané v Biblii. A ako keby v Biblii sa píše, že Boh nenávidí rozvod. A veľa kresťanov sa týmto nariadením, ktoré je napísané, riadi len kvôli tomu, že to Boh povedal. A ja som sa veľa zamýšľal nad tým, že prečo Boh nenávidí rozvod. A naozaj som to pochopil až v momente, keď som sa rozvádzal. Pretože to, čo sa udialo a to, čo sa dialo a deje do dnešného dňa, je ako keby sa prosto vesmír roztrieštil na kúsky, pretože už len keď si pozriem z hľadiska toho, čo sa v podstate dialo so mnou a ako som musel si ja prechádzať, už len každý psychológ vám povie, čo sa deje, keď vlastne človek sa rozvádza, že tam prichádzajú nejaké fázy a že to naozaj nechá na tom človeku stopu. Rovnako ja som v podstate nikdy nedal áno, ja som nedal to rozhodnutie, že teda chcem sa rozviesť, čo som aj komunikoval teda mojej partnerke, že ja prosto nesúhlasím s tým a nikdy nebudem a je to tvoje rozhodnutie. Takže ona musí žiť s tým rozhodnutím a musí ako keby sa s ním nejak vysporiadavať a to je tiež obrovské bremeno, obrovská ťažoba. Ďalšia vec, vzťahy, ktoré sme mali. Mali sme spoločných priateľov, mali sme spojené v podstate rodiny. Toto všetko odchádza s nimi. Prosto ja som prišiel o veľké množstvo priateľov, o veľmi dôverné vzťahy. Ako keby ja si myslím, že to nie je len také klišé, že Boh nenávidí rozvod, ale Boh nenávidí, keď trpíme. A ja si myslím, že ten rozvod zasiahne tak strašne veľa ľudí a toľko ľudí to boli, že to sa nedá ani popísať, ani obsiahnuť v slovách. Každý, kto ma pozná, každý, kto bol toho súčasťou a bol na našej svadbe a potom si to niesol neskôr aj so mnou a bol zmetený a pýtal sa ma a snažil sa s tým vysporiadať, tak mi dá určite za pravdu, že toto preto to samotné teda rozvod je problém. Aby som zodpovedal teda otázku, nemyslím si, že rozvod je prosto cesta. Ja si myslím, že stále sme iba ľudia a nie sme nad ľudia, takže chápem, že ak niekto už nedokáže prosto nejakým spôsobom fungovať s tým partnerom, tak stále má možnosť spraviť to rozhodnutie a niesť si následky toho rozhodnutia, lebo myslím si, že Boh funguje tak, že sa nás snaží chrániť od tých následkov, ktoré to berie. Takže preto to si myslím, že ak niekto chce ísť do toho, tak kľudne nech ide. Ja som mal veľkú výhodu, že som nemal deti s mojou partnerkou, že sme nemali majetok, že sme nemuseli riešiť nejaké veľké vyrovnania, nemuseli riešiť starostlivosť o deti a tak ďalej. Ja mám v okolí ľudí, ktorí toto riešiť musia a hovoria mi len, aké peklo zažívajú. A takže toto asi, neviem, či som úplne zodpovedal vašu otázku, ale tak to nejak to vnímam. Skús dať doplňujúcu, ak chceš.
Podľa mňa v pohode, že si to zodpovedal, nakoľko ona sa pýtala, ale mne len teraz napadá, že či teda si stále hľadáš manželku, že chceš byť v manželstve v druhom, že chceš mať zase ten záväzok a potenciálne ísť do risku, že sa niečo takéto môže stať znovu. Či si stále za manželstvo?
Taký paradox je, že ja som vlastne moji rodičia sú rozvedení a ja som videl, ako veľmi vlastne moja mamina trpela alebo ako ju bolo to, že musela nás vychovávať piatich a ako teda predierala sa tým životom a aké sú teda následky toho rozvodu a potom ešte aj mne sa to stalo a napriek tomu by som dnes povedal, že manželstvo bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote, pretože ten moment a ten pocit bezpečia toho, že proste prídete domov za niekým, kto viete, že ste pre neho tá voľba a to rozhodnutie a pozná vás úplne jak nikto a viete, že už to bude iba ten jeden človek, alebo aspoň dúfate, veríte a robíte všetko preto, aby to bol len on, tak to boli najlepšie momenty v mojom živote. Takže určite áno, hľadám si určite manželku, aj keď som mal obdobie, kedy som na to zanevral. Bolo to veľmi krátke obdobie, ale zase aj veľmi také, že som sa vysporiadával teda s celým tým rozvodom. Ale áno, hľadám si manželku a veľmi sa na to teším, pretože nájsť dobrú ženu je... To je dobrá vec.
To je skvelé. A wow, ďakujeme za takú úprimnú odpoveď. Dávaš nám samé úprimné odpovede. A ešte mi tak napadá, že vo svete je strašne veľa ľudí, pre ktorých teraz manželský záväzok vôbec nie je in, ktorí proste na čo by šli do manželského záväzku, keďže vlastne ľudia tvrdia, že môžeš vlastne všetko to, čo robíš v manželstve, robiť aj bez tohto záväzku. A mňa by tak zaujímalo, že čo by si im možno odkázal, alebo tak proste, že povedal, že prečo je podľa teba vlastne manželský záväzok fajn alebo dobrý.
No, teraz bude možno taký trošku kontroverzný, to je dobrá otázka. V prvom rade by som chcel povedať, že ak počúvaš tento podcast a máš pocit, že teda manželstvo nie je in a nemal by si sa ženiť a máš žiť v nejakých otvorených vzťahoch a tak ďalej, tak ti chcem povedať, že to je úplne OK a myslím si, že každý vyrastáme v nejakom prostredí a pokiaľ vyrastáš celý život v prostredí, kde je veľká neistota v tomto a možno vidíš, ako naozaj možno tvoji rodičia, tvoja rodina, tvoji blízki, tvoji priatelia v tvojom okolí, možno aj ľudia, či už partneri alebo partnerky, s ktorými si sa stretol alebo stretla, tak takto rozmýšľali, tak je veľká pravdepodobnosť, že také niečo sa ťa aj stretne. Keďže pravdepodobne tvoja priateľka alebo partnerka bude priemerom ľudí, s ktorými sa stretávaš, tak ak by si chcel možno niečo iné a hľadáš niečo viac a chcel by si hľadať možno niekoho, kto je za to manželstvo a za to byť s jedným partnerom až do konca života, čo je ďalšia otázka, že či ľudia o to možno stoja, lebo poznám ľudí, ktorí teda nie, ktorí nehľadajú partnera na celý život, ale iba na nejakú fázu svojho života. Hlavne si stanov, že čo chceš od života a ak to naozaj chceš, že chceš mať niekoho, s kým budeš môcť zdieľať svoj život celý život, tak sa rozprávaj a zdieľaj s ľuďmi, ktorí takto žijú a ktorí toto hľadajú tiež. A ver mi, či nie, a privedú ťa k takým ľuďom, ktorí rozmýšľajú podobne a možno dokonca si nájdeš aj takú partnerku alebo takého partnera. Takže za mňa je to úplne OK, cíť sa v tom úplne komfortne. Všetko má svoje výhody, všetko má svoje nevýhody a každým rozhodnutím takýmto berieš so sebou všetko, čo to teda berie. Ale hlavne neklam sebe a neklam ostatných, že to je inak.
Uh-huh. Very good. To je dobré. Takže to by sme mali. A možno tento podcast počúva niekto, kto si prešiel ťažkým rozchodom, ako si spomínal, nie rozvodom, možno dvaja, traja, neviem, ale ťažkým rozchodom. A čo by si poradil ľuďom, ako sa vysporiadať s bolesťou, respektíve ako možno odpustiť? Keďže viem, že teda vy ste mali možno aj doteraz nejaké nevypovedané veci, čo vlastne vyplynulo z toho, čo si povedal. Ako odpustiť, ako urobiť takú čiaru za tým a žiť tak znovu naplno?
Veľmi, veľmi veľká vec, ktorú mi povedal psychológ, môj veľmi dobrý kamarát, keď som sa vysporiadoval s tým rozvodom, tak mi povedal, že moment, kedy sa dokážeš preniesť cez tú bolesť, je vtedy, keď dokážeš za ňu prijať zodpovednosť. Pretože za veci, za ktoré nepríjmeš zodpovednosť, s nimi nemôžeš nič spraviť, ale pokiaľ sa pozrieš na to všetko, čo si ty mohol spraviť lepšie a že aj tvoje rozhodnutia viedli k tomu, že si v tom vzťahu bol, aj si spravil nejaké rozhodnutia v tom vzťahu a rovnako na rozchod treba dvoch nejakým spôsobom aj na vzťah. Takže sú určite niektoré veci, ktoré ty si nespravil úplne OK, tak sa pozri určite do zrkadla. Myslím si, že to veľmi pomáha, keď sa pozrieš na seba, povieš si, že OK, toto boli moje rozhodnutia, chodil som s týmto človekom, nevyšlo to, možno sme išli do prílišnej intimity, preto to boli tak veľmi. Možno sme išli, možno sme robili veci, alebo som samého seba, alebo samú seba klamala, že to je ten pravý, alebo že je ten práva a nevedel som ísť z toho von, možno som nepočúval svojich blízkych, možno som nepočúval svoju rodinu. Takže zhodnotiť si to z tvojho pohľadu, lebo to je ten, s ktorým ty dokážeš niečo urobiť. A keď sa ty vysporiadaš so sebou a odpustíš samému sebe, tak vtedy sa môžeš posunúť ďalej a samozrejme to prijať. Prijať tú bolesť, pretože tá patrí k tomu celému procesu a preto ti odporúčam nie len skúšať, ale byť veľmi opatrný alebo opatrná v tom hľadaní toho partnera a hlavne niekoho, komu naozaj záleží na tom srdci a bude sa k nemu chovať ako gentleman alebo bude sa k nemu chovať ako dáma.
Uh-huh. Takže vravíš, že keď príjmem bolesť, tak to bolí menej než to, keď od nej utekám, hej?
Nemôžem bojovať s mojou vlastnou bolesťou. Prosto to spôsobuje iba ďalšiu bolesť, takže určite prijať, prijať všetko, čo to prinieslo, lebo to sú všetko iba následky mojich rozhodnutí To, že som bol mladý a išiel som mladý do vzťahu. Aby som možno povedal, že čo ja vnímam ako na jeden, teda tú druhú vec, čo som vám naznačil, je, že veľká chyba bola, že ja som veril a vedel, že som pripravený na to mať vážny vzťah a ísť do manželstva, ale úplne som zabudol na to, že existuje ešte druhá strana príbehu. Takže toto bola tiež moja časť problému a moja časť toho chybného uváženia, že teda ja som bol pripravený na manželstvo ako na to rozhodnutie a tá druhá strana možno nie, ale ja som do toho išiel. Tiež sú veci, ktoré by niekto si povedal, že sú absurdné, že si ich pripisujem ako moju vinu, ale jedine vtedy som sa s nimi dokázal vysporiadať. Takže áno, prijal som tú bolesť a áno, nalial som si čistého vína, vypil som ho a potom som si povedal, že čas to vylieči. Čas je veľmi dôležitý.
Keď už sme pri tom randení, teda už sme pri ňom boli, podľa čoho by mal človek zistiť, že, alebo teda identifikovať toho pravého? Alebo tú pravú.
To je tiež veľmi individuálne, pretože každý život hľadáme niečo iné a je pre nás dôležité. Pre mňa úplne, že je najkľúčovejšia a najzávažnejšia vec, ktorú som si uvedomil, je pozerať a zoznámiť sa čo najskôr s rodinou mojej partnerky, alebo teda vášho partnera. Prečo? Pretože či chceme alebo nie, nejakým spôsobom sme odrazom toho, ako naši rodičia spolu komunikujú, ako buď sme teda úplným opakom, že sa snažíme nebyť ako oni, alebo sa chováme úplne ako oni. Takže toto som pochopil vo vzťahoch, že toto je veľmi prvá kľúčová vec. Takže pozerať si, že či sú rozvedení, či bývajú spolu, či si ukazujú, že sa ľúbia, či akým spôsobom teda komunikuje partner alebo partnerka so svojimi rodičmi, aký majú vzťah. Keďže vlastne veľa psychologických kníh hovorí, že ako sa chová či už mama alebo dcera k otcovi, alebo teda k manželovi, tak podobne sa bude chovať ku mne. Takže veľa takýchto vecí som si začal všímať a pre mňa teda kľúčová vec spoznať rodičov a byť pri tej rodine, pretože tá rodina je nejakým spôsobom to je také okno do tej našej duše a do toho nášho príbehu a tento príbeh mňa zaujíma. Takže toto je prvá vec. A druhá vec je, musím sa naučiť ja sám to vybalancovať, lebo na základe mojej skúsenosti a mojho zranenia som už veľmi taký opatrný, že nechcem ísť veľmi ďaleko vo vzťahu s tým, že by neskôr, teda časovo ďaleko, že by som dlho investoval veľa času a energie do toho vzťahu, s tým, že neskôr by som sa mohol popáliť alebo zraniť. Tak väčšinou robím to, že tie najkatastrofickejšie veci riešim hneď na začiatku a pýtam sa úplne, že normálne spresa to taký list, taký zoznam. A ja sa hovorím, že nie, že si ho prechádzam, to taký imaginárny list, ale proste tie témy, hej, že vychovať deti. Vierovýznanie. Ako vnímaš, či je zem plocha, alebo je rovná, vieš? Alebo jedávaš na raňajky cereálie, alebo jedávaš prosto vajíčka, vieš? Takže pre niekoho témy také, že to sa ukáže až v čase, ale pre mňa je veľmi dôležité aspoň sa o nich rozprávať, ale samozrejme to nepreháňa, že nech to není iba o tom, že si neužívate život a bavíte sa o takých extrémnych veciach, že ten človek potom uvidel od vás, že iba ťažké veci, že ja chcem si užiť, že ťa mám rád, to sa mi stáva niekedy. Takže zdravím moju priateľku, takže určite, hej, zisťovať naozaj veci, na ktorých záleží a odporúčam ti neísť do toho vzťahu, do nejakej intimity alebo sexuality s tým, že naozaj s tým človekom nechceš byť dlhodobo alebo si ešte nie si istý alebo nie si si istá. Prečo? Pretože je to, sa hovorí, že aj najvyššia úroveň intimity, ktorú máme, keďže tá sexualita sa prepája aj v mozgu s inými časťami, to už nechcem, nie som psychológ, ale rozprával som sa o tom s môjim psychologom a hovoril mi, že to naozaj na nás vplýva a má to následky, ktoré potom ťažšie sa z toho vzťahu aj odchádza, pretože sú tam určité väzby, ktoré možno nevieme potom ani tak vysvetliť, že prečo toho človeka nevieme opustiť, ale je to hlavne kvôli tomu, že sme si intimne naozaj veľmi blízko. Takže takéto veci robiť podľa mňa a takéto nerobiť.
Dobre, takže už sme sa dostali k tej intimite, k tej sexualite a všetkému tomuto. A ja musím inak povedať, že veľmi súhlasím aj s tým, aký názor má na to tvoj psychológ, ten tvoj kamarát. Lebo napríklad pre mňa je už len boskávanie je pre mňa proste intimná vec. A už len boskávanie je pre mňa niečo také, že nejakým spôsobom sme sa proste spojili a prosto ako keby je teraz proste potom ťažšie so mnou proste fungovať s tým človekom, hej, že napríklad ja sama sa potom nedokážem tváriť, že vlastne nič sa nestalo, hej, že ale to som ja a viem, že každý to má napríklad inak, napríklad ktokoľvek to môže potiahnuť ešte ďalej, ako napríklad one night stand a podobne a môžu takto ľudia fungovať a dokonca sa stretávať. Ja teda nie a moja otázka z tohto vychádza na teba, že čo si myslíš, že ako ďaleko by mal človek v tomto zajsť? Alebo možno skús odpovedať aj sám za seba, že ako, ak si ty zašiel možno ďalej, ako si mal, ako si sa s tým potom možno dával dokopy.
Takže už sme na ťažkých otázkach.
Dobre. Áno. No,
veril som v také odporúčanie, ktoré hovorí Biblia, že teda počkať so sexom až do manželstva. Myslím si, že to má veľa významov a hlavne kvôli tomu, že ako si aj sama povedala, čím viac tej intimity sa potom v tom vzťahu ako keby využije, alebo teda ako ďaleko zájdem, o to ťažšie je potom ďalej fungovať s tým človekom a častokrát prosto stratíme naozaj dobré priateľstva, keďže úplne najlepšie je chodiť s tvojim najlepším priateľom a neskôr si ho zobrať. Hej, takže pokiaľ takýmito nejakými, no nazvem to, nie je to, že hlúposť, ale takou, no skúsim si predstaviť ten moment, že chodím teda s mojou najlepšou kamarátkou, že teda rozumieme si dlho a zrazu si poviem, že OK, že tak poďme to vyskúšať, či k sebe náhodou nebudeme pasovať, zrazu zistím, že ty kokos, ona si večer neumýva zuby, tak akože ja tak človekom určite nemôžem byť. Tak,
to by bolo vidieť aj predtým ešte nie, kebyže si večer neumýva.
Možno ti nepovedala, vieš, a možno to nejak... Že
ale ja myslím tak, že by sa to odrazilo na jej, vieš, vzhľade.
Akože možno nebola taká výrečná, vieš, ja neviem.
Dobre.
Niektoré veci zítiš až počas chodenia, vieš. Až keď teraz to začneš boskávať, vieš, ako to je. Príde ten bosk a ty to cítiš, že to ešte, no, nebudem sa to ďalej rozprávať. A zrazu, akože išli by sme do tých sexuálnych vecí a zrazu po pol roku si poviem, že OK, kamo, sorry, ale tak teda nič. A o dva týždne začne chodiť s mojim najlepším kamarátom alebo začne chodiť s niekým iným z mojej partie. Tak akože ja si úplne neviem predstaviť, keby som bol ten chalan napríklad, že by som bol, že ty kokos, však ona spala už s mojim kamarátom alebo s najlepším kamarátom a teraz ja tu s ňou budem chodiť a tak ďalej a zrazu sa tá partia začne deliť, tie vzťahy sa začnú kaziť a tak ďalej. Takže toto si myslím, že mimo to, čo to robí s nami, tak to robí aj s našimi vzťahmi okolo nás niečo. Takže už len kvôli tomuto by som odporúčil prosto nejak sa tomu zdržiavať, čo najdlhšie to pôjde. Osobne sa vám priznám, že tým, že u mňa vlastne ja som čakal na tú pravu, keďže jediná žena, s ktorou som spal predtým, než som išiel do manželského vzťahu, bola moja manželka. Takže naozaj pre mňa držal som sa tohto pravidla a potom tak či tak pol roka po svadbe mi povedala teda, že asi to není úplne ono. Takže pre mňa to stratilo nejakým spôsobom význam a nejakým spôsobom hodnotu a cenu. A tiež to nie je úplne jednoduché, keď už niekto mal za sebou nejaké sexuálne skúsenosti, prosto vydržať a neriešiť to. Keď už to raz niekto ochutná, tak je to také, že je to dobré, prosto nebudeme si klamať. Takže odporúčam naozaj už len kvôli tebe, keď počúvaš, držať sa toho, od toho čo najdlhšie, čo najďalej, aj keď je to super skúsenosť, ale tie následky prosto možno aj sama alebo sám Keď sa tak naozaj zamyslíš, že či už to nechalo na tebe nejaké následky, už len bavili sme sa pred tým to podcastom aj s babami a takú zaujímavú vec sa ma spýtali, že či nejakým spôsobom sex pred mojimi vzťahmi alebo teda pred manželstvom ovplyvnil sex počas manželstva. Tým, že som nemal partnerku predtým, tak môžem povedať, že nie. Ale teraz, keď už mám partnerku, tak to nejakým spôsobom určite ovplyvňuje. Keďže mám už za sebou isté sexuálne skúsenosti a je veľká nevýhoda podľa mňa, keď už máme za sebou viacero sexuálnych partnerov, to, že ako keby ten partner častokrát nemá ani šancu, ak nie až taký skúsený, nemá šancu sa zlepšovať. A, lebo my už si povieme, že OK, rozumieme si na veľa úrovniach, ale tak v posteli si nerozumieme, ale ako môžete vedieť, že si nerozumiete, keď predtým ako keby niekto mal skúsenejšieho partnera a teraz zrazu akože si poviem, že OK, že tak toto nie je nič pre mňa, lebo ten partner nie je skúsený. Takže veľa je to, že potom pri tých ďalších sexuálnych skúsenostiach porovnávame a to si myslím, že nie je fér voči tomu novému partnerovi, s ktorým sme. Keďže myslím si, že jedna z najväčších bolestí, ktorú žena môže zažiť, je to, že jej partner nejakým spôsobom naznačí alebo povie, že ju nedokáže uspokojiť, že ho nedokáže uspokojiť, alebo teda, že nie sú niektoré veci úplne OK. A keby sme tie skúsenosti nemali, tak ani nevieme, čo je OK alebo čo nie je OK. Takže asi takto by som odpovedal na tú otázku, ak vám to baví, stačí.
Mňa tak napadá, že strašne, strašne veľa ľudí si, ale teda ja mám takú skúsenosť, že keď niekomu poviem, že napríklad chcem sex až po svadbe, tak prvý argument je, že vlastne ale, že kým neskúsíš, tak proste nevieš, hej? Že čo ak ten proste partner nebude fajn. A takto. Takže moja otázka vlastne je, že keďže ty už si to proste zažila, vieš čo... A počkajte, stratila som niť.
Rozumieš, že nechceš spýtať.
Rozumieš? Tak ma navedlo. Ja už som sa stratila.
To je super. Už ti rozumie skoro ako ja, vieš? Nemusíš mi povedať? Ja neviem. Vôbec neviem, čo chceš.
Ako sa to správne?
No, presne to klíše, že ale ako môžem vedieť, že či si s tým partnerom budem rozumieť, keď teda ešte býva to klišé, že nebudeme spolu bývať a teda nebudeme spolu spávať, že ako je možné, že ako zistíme, že či ten človek je pre nás naozaj ten pravý, lebo potom prídeme do vzťahu a potom akože nám to nebude klapať a potom budeme nešťastní celý život. Áno. Takže áno, toto je veľmi dobrá otázka. Ja som dával tomu človeku proti otázku, že čo ak si toho človeka vezmeš a on po pol roku ochrne. A nebudeš môcť mať plnohodnotný sex do konca života, že či prosto sa s ním rozídeš, no nerozídeš sa len kvôli nejakému kultúrnemu, že prosto ľudia by povedali, že si kreten, alebo že si úplná špina, ak to môžem tak na rovinu povedať, že teraz ti ochrnul partner, tak teraz akože ho necháš. Takže nie, podľa mňa by si to nespravil, aj kvôli tomu, že toho človeka máš rád a preto že sa zamýšľam, že ak naozaj sa učíme ako byť lepším partnerom pre toho druhého, tak to, či si sexuálne budeme rozumieť, sa dá zistiť aj napríklad na parkete. Lebo ja som vášnivý tanečník a ja viem, že ako náhle začne hrať latino hudba, tak istá vášeň sa prebudza a parket začne nejakým spôsobom horieť a začne sa vlniť podlaha. Ja si myslím, že je veľmi veľa činností, ktoré nie sú úplne sexuálne, kedy vieme zistiť, že s tým partnerom súzvučíme. Takže to je podľa mňa odpoveď.
A myslíš si, že sa na sexe dá pracovať? Že vlastne keď, lebo vieme, že napríklad to na prvýkrát vôbec nemusí nejakým spôsobom úplne fungovať. A lebo ja si teda myslím, ja takto odpovedám aj tým ľuďom, ktorí útočia presne týmito argumentmi, že si teda myslím, že sa na tom dá pracovať. A keďže ty si človek už skúsený, tak či mi to vieš potvrdiť, alebo práve, že mi to vyvrátiš?
Úplne najlepšou odpoveďou je odpoveďou mojich blízkych priateľov, keď sa rozprávame na túto tému a na to, ako fungujú oni vo svojich partnerských vzťahoch, tak oni mi sami hovoria, že to je proces, že veľa vecí. Čiže si zoberme, ja to teraz Skúsim to dať na takú analogiu k futbalu. Čo predstavme si, že najlepší hráč príde do nejakého nového klubu, napríklad nejaký Cristiano Ronaldo, ktorý je Portugalec, by zrazu prišiel hrať futbal za nejaký Bayern Mníchov, tak tam môžu byť naozaj skvelí, výborní, dokonalí hráči, ale ich štýl hry je úplne iný. A pokiaľ sa nezladia a neoťukajú sa trochu, niekedy to trvá týždne, niekedy to trvá mesiace, niekedy to trvá celé sezóny, reálne nezistia, že ako ten druhý reaguje, ako sa pohne vpravo, keď on sa pohne vľavo, proste stále je to nejakým spôsobom to, že zisťujeme, ako v tej intimite fungujeme, čo sa nám páči, čo nie. A veľmi dôležité je samozrejme sa o tom rozprávať a byť veľmi citlivý, keď sa na túto tému rozprávame. Takže určite áno, je to proces aj z mojej vlastnej skúsenosti. Určite je to vec, na ktorej sa dá pracovať a určite sa dá o tom aj rozprávať s ľuďmi, ktorí sú skúsenejší a sú teda vo vzťahu dlhšie ako sme my.
A ešte sa chcem opýtať, či teda, čo si myslíš, keďže si muž, hej? Akú najčastejšiu chybu robia ženy pri randení? Alebo pri... Chápeš, podľa mňa už vieš odpovedať hneď proste, hneď ti to bliko v hlave, že jaj, áno, to som. Či nie?
Ja si nemyslím, že to je taká jednoduchá otázka.
Hej, akože je ich viacej, hej?
Takže určite záleží na proste typu toho človeka, ale...
Alebo
skús tak sám za seba možno.
No neviem. Práve, že ja som chcela, že možno pod otázku, že keďže máš priateľov, kamarátov, tak možno taká najčastejšia vec, na čo sa ti sťažujú tvoji kamaráti, vieš, že ona zase to nechápe, alebo neviem.
Rozumiem. Dobre, ja si myslím, že ktorú najčastejšiu vec robia obe pohlavie je to, že sa snažíme z toho druhého spraviť ako keby niečo, čo nám vyhovuje a čo sa nám páči. A diskusie v tom vzťahu smerujú k tomu, že sa ten človek nám má prispôsobiť. A väčšinou, keď sa mi partneri jeden na druhého sťažujú, tak mi hovoria, že akí sú oni zlí a čo teda, ja neviem, že ako mohla ona toto si dovoliť mi povedať. Ako je úplne možné, že akože chápete, že až také, že je absurdné, že človek si dovolí niečo takéto myslieť a takéto niečo povedať. A už akože o mne, ona si fakt myslí, že ja som sebec. Ona si myslí, že som sebec. Čo si ona môže myslieť, že takéto? Však ona ma pozná iba 2,5 roka. Jak si môže myslieť, že ja som sebec? Hej? Takže, hej, toto bývajú najčastejšie veci, alebo teda zabudáme na toho druhého a na to, že čo sa deje v hlave toho druhého a že každý, nejakým spôsobom obidva máme pravdu, ale nie je to vo vzťahu o tom, kto má pravdu, ale o tom, že si máme chcieť rozumieť. Toto asi býva najčastejšia vec, s ktorou sa stretávam, no. Že si nechceme rozumieť.
Rozumiem. Ja mám podotázku, teda ja som si všimla, že sme, v tomto sme si asi dosť podobní, teda ty a ja, ale asi väčšina žien, väčšina ľudí, ktorých poznám, že fakt chceme uprednostiť toho druhého, vieš, fakt mu chceme prijať a všetko, ale ja mám takú skúsenosť, že my ľudia často toto vytýkajú, hovoria, že sa v živote popálim, hlavne v vzťahoch a že by som mala trošku akože sa umierniť v tomto, že nedávať až toľko tých prstov, lebo mi sa berú celú ruku. Že kde je podľa teba, teda subjektívne, alebo z tvojich skúseností medzera, čiara v tom, že kedy už je to cez čieru, že už, že nedávaj toľko. Nejaký red flag možno.
Ja si nemyslím, že v tomto je úplne hranica, ale pritom je. Pretože...
To je úplne moja odpoveď a preto ťa to pýtam.
Lebo ja si myslím, že hranica je v momente, kedy ti začne vadiť to, že začínaš strácať samu seba. Lebo do istého momentu, ja som tiež taký vzťahový chameleón, že ja sa veľmi dlho a veľmi veľa dokážem prispôsobovať. Až v jednom bode zistím, že neviem, kto vlastne som v tom vzťahu a robím len to, čo tomu druhému ako keby vyhovuje. A to nie je ani tak problém môj, ale ten, že ten človek vo mne nemá potom takú oporu, lebo som príliš... Nie som to ja. Neviem, či mi úplne rozumieš, ale ako keby... Snažím sa zamýšľať na tom, že som napríklad muž. Hej? A myslím si, že každá žena potrebuje mať pri sebe muža, ktorý je pevný ako, ako skala, nemyslím, že je tvrdý, ale že je pevný. A toto, keď sa deje, že príliš uhýbam žene, tak si myslím, že to nie je úplne to, čo žena potrebuje. Aj keď miestami sa tvári, že to potrebuje, aby som jej najradšej vo všetkom vyhovel a modré z neba by som jej zniesol, len aby bola šťastná, ale koniec koncov v tom nie je úplne to najväčšie šťastie, že skôr v tej opore. Takže myslím si, že do istej miery nemáme púšťať to, aký sme, pretože ten druhý človek potrebuje nás, nie jeho verziu nás. Inak by v podstate mal znova seba v niekom druhom, čo akože nemyslím si, že je úplne šťastné, že máme byť dva, ako keby máme sa doplňať, nie jeden z druhého spraviť niečo, čo nám teda vyhovuje. Takže asi to, že tá hranica je v momente, kedy aj ty sám asi začneš uvedomovať, že OK, toto už nie som ja a to, že to nie som ja, na tom ten druhý človek stráca. Asi až do takejto roviny by som to dal.
Mhm. Dobre, zaujímavé. Budem na tým premýšľať. Ale súhlasím. Je to veľmi deep, je to veľmi deep.
Určite.
No.
Čo? Nie, nemusíš byť deep, tak to je to dobré.
Máme tu takú, vlastne je to jedna z posledných otázok. Čo by si poradil svojmu mladšiemu ja, ktoré s randením iba začína?
Keby som sa pýtal svojho mladšieho ja, kde budem o 3, 4, 5 rokov, tak by mi určite nepovedalo, že budem tam, kde som a že budem tým, kým som. Takže v prvom rade, čo by som ti odporúčil, je, alebo čo by som sebe odporúčil, je to, že sa veľmi zmením. A o to viac sa zmeníš, o čo veľa vecí robíš, pretože stretneš ešte veľa ľudí, stretneš sa s veľmi veľa názormi a častokrát sa stretávam s tým, že mladé páry sa dávajú dohromady a potom v jednom momente sa po 2-3 rokoch úplne že kriticky jeden z nich zmení. Väčšinou to býva v štádiu, buď že ide zo strednej školy na vysokú alebo z vysokej do zamestnania. A veľmi sa zvyknú meniť ešte podnikatelia, ktorí teda veľmi dostávajú facky na začiatok a musia sa z detí stať zodpovednými. Toto napríklad bol môj prípad, že som z takého vláčneho sa stal trošku pevnejším aj v tom podnikaní a hlavne na sebe, na seba. Takže povedal by som si, že halo kamo, ale ty sa ešte dosť meníš. Takže ak si dnes hľadáš nejakého partnera, tak ti určite garantujem, že o 3, 4, 5 rokov budeš hľadať úplne iné kvality, pretože si mladý a ešte nevieš, o čom život je. A ani nie o tom, že o čom život je, ale 4-5 rokov dozadu som myslel, že budem celý život zamestnaný a budem prosto mať taký život, že pôjdem na 8 do roboty a o 5. o 6. sa vrátim domov a že budem s niekým hľadať ten čas, kedy s ním budem doma. A teraz žijem taký život, že robím od 10. do 10. alebo do 12. lebo rozbieham podnikanie a môj čas s mojou partnerkou je hlavne cez víkend. Takže ako keby to, čo som hľadal kedysi, že takého niekoho, s kým každý deň budem môcť byť, teraz práve, že to absolútne, že nepotrebujem a veľmi by ma to brzdilo. Takže by napríklad ten partner mi absolútne nesedel na aktuálnu moju situáciu a zase o 3-4 roky zase budem a chcem mať pri sebe partnera, s ktorým si budem môcť užívať ten život. Že nebude doma set, ale bude chcieť so mnou cestovať, objavovať svet, objavovať, tvoriť, budem ma stále podporovať. Takže to, kým som bol, určite ešte som nebol pripravený na to mať, robiť rozhodnutie na to, akého partnera hľadám. Takže to by som asi odporúčil môjmu mladšiemu ja, že sa veľmi zmením a mám na to myslieť. A preto by som sa skôr mal venovať tomu, aby som sa čo najskôr zmenil a čo najskôr vybudoval, ako potom niekedy 25-26. Veľa ľudí podľa mňa zisťuje, že je nešťastných, pretože má za sebou 3-4 roky manželstva. Úplne sa zmenili tí ľudia, už majú ale deti, majú záväzky a pritom chcú v živote robiť niečo úplne iné. Takže toto podľa mňa býva aj ten najčastejší dôvod, prečo sa ľudia rozvádzajú hlavne medzi 25 až 30 rokmi.
Mm-hmm. Ale napriek tomu si myslíš, že je možné tú zmenu ustať, nie? Pretože v každom vzťahu, čiže to manželstvo či nie, tak sa ľudia zmenia. Že keď sme spolu 30 rokov alebo tak, tak je jasné, že sa obidva zmeníme. Takže určitá zmena, že to není red flag, hej? V každom prípade.
Red flag bol pre mňa to, že som si myslel, že stačí to, že ja som bol ochotný sa meniť a prispôsobovať. A toto aj ty môžeš sa o tom s človekom rozprávať ale koniec koncov príde k tomu reálnemu, príde na lámanie chleba a možno zistí, že to tak absolútne nie je a že ten človek sa nechce meniť a že prosto k sebe sa už potom nehodíte. Takže ja by som skôr išiel na tú väčšiu istotu v tom, že už by som hľadal partnera, ktorý nebude musieť so mnou prechádzať takými vážnymi transformáciami, ale určite sa dá mať takú milosť a také šťastie, že nájdeš človeka, ktorý ti k tomu, no, k tomu sedí. Ale z toho, aká vieme, že sú, je rozvodovosť a z toho, ako vidíme, že tie vzťahy fungujú, tak častokrát si myslím, že je to skôr opak ako pravdou. A moja situácia bola taká istá, že ja som v podstate, až keď som začal podnikať a začal som byť hlavou mimo domu, tak vtedy sa začali kaziť veci a moja partnerka vlastne toto nechcela absolvovať. Takže jedna z vecí. Teda aj, takže tak.
Takže inými slovami, treba vidieť ovocie ešte aj po tej teórii, hej? Aspoň trošku.
Treba skúšať, ale nerobiť podľa mňa unáhlené rozhodnutia, pretože medzi tou 20-tkou a 25-tkou sa veľmi veľa vecí a veľmi rýchlo bude meniť.
Uh-huh. Je niečo, čo si niečo také, ako by som to povedala, niečo veľmi pozitívne, čo si si z tohto rozvodu zobral? Niečo, čo si uvedomilo, že vlastne, že hej, som vlastne niekde v bahne, ale viem z toho vyťažiť aj niečo dobré.
Asi prvá taká veľká lekcia bola, že som sa učil, že naozaj niekoho milovať znamená, že ho necháme ísť, aj keď my ho prosto pustiť nechceme. Mm-hmm. Pamätám si momenty, alebo teda moment konkrétny, kedy som sedel v súdnej sieni, kde vlastne mali vydať rozsudok, alebo teda sa nás pýtali na to, že aký je môj názor teda, že čo sa teda udialo, mali sme spísanú teda žiadosť o rozvod. Ja som sa teda k tomu vyjadril, som spísal s mojou právničkou, že sa teda vyjadrujem, že súhlasím s tou žiadosťou, že sa teda nechcem odvolávať. Teda sedíme v tej miestnosti a súdkyňa videla na mne, že som úplne zničený a ja som jej povedal, že pozrite sa, pokiaľ ona nechce, tak ja s tým nič nespravím a určite to nie je moje rozhodnutie, ale ja ju do tohto určite tlačiť nebudem. A to bola asi veľká lekcia pre mňa, že nesnažiť sa to zachraňovať a nesnažiť sa, akože rok trvalo, kým nás reálne rozviedli, takže nejaké snahy tam boli, nebola jedna, aj snaha o to, aby sme sa nejak rozprávali s nejakým profesionálom na tú tému alebo s hocikým, ale tak chuť tam nebola, takže potom jediné, čo som mohol spraviť, bolo povedať si, že toto je moment, kedy zomieram a preto, aby som niekoho, no, alebo teda mohol ukázať, že teda niekoho milujem. Takže toto som si asi z toho dosť zobral. A hlavne som zistil, čo hľadám a čo nie. Našiel som veľa opory v priateľoch a v rodine, takže aj vzťahy sa mi niektoré posilnili, takže nie všetko zlé je len zlé. Takže treba hľadať vo veciach to, čo si z nich môžeme zobrať, inak by sme sa utopili v žiali a v bolesti. Takže.
Pravda. Dobre, super. A je ešte niečo, čo by si možno tak odkazal našim tým všetkým poslucháčom, ktorí nás budú počúvať, že možno čo ti ostalo na srdci a chcel by si im povedať na túto tému, či o vzťahoch, alebo o tom, ako si nájsť právu, pravého. Ale proste možno čo nerobiť. Nejaké maličkosti.
No, ďakujem. To je fajn priestor. Akože, ak by som ti mal poradiť, že čo robiť alebo čo nerobiť, tak v prvom rade ti chcem odporúčiť, aby si veľmi veľa venoval tomu, aby si spoznával seba. Lebo vo vzťahu najlepšie spoznávaš seba. A najlepšie, častokrát si myslíme, že spoznávame toho druhého, ale my v podstate, ja vždy, keď moja partnerka niečo urobí alebo neurobí a mne to vadí, tak ja sa, alebo sa mi to páči, teší ma to, tak sa začnem zaujímať a rozmýšľať nad tým, že prečo ma to vlastne teší a prečo ma to hnieva, čo mi beží v hlave, že prečo to je, ako sa to viaže na moju históriu, ako sa to viaže na moje chápanie, že je to vlastne zlé alebo je to iba podľa mňa zlé. Takže veľmi veľa vecí budeš reálne zisťovať v momentoch, keď budeš vo vzťahu. Takže to je taká prvá vec. Mm-hmm. Druhá vec je, že nepočúvaj úplne každého, kto ti bude hovoriť rady do tých vzťahov, pretože to neoklameš a neokašleš to, že tí ľudia akože nemajú toho za sebou úplne veľa zažitého a teraz ti chcú dávať múdrosti do života. Takže tiež veľmi zaujímavá vec bola, keď som sa rozvádzal, aké spätné väzby mi chodili, že a však aj tak ste boli mladí, že ja som to aj tušil, že sa to stane a takéto veci. A akože ja som pozeral na ni, že a akože sorry kámo, toto a akože chápeš, že každý vnímame svet a vnímame vzťahy inak. A úplne čo najviac ti viem odporúčiť je rozprávať sa s ľuďmi, ktorí majú zdravé vzťahy. Ktorí majú rodinu takú, ako by si chcel ty vidieť, že tak vyzerá tvoja rodina. To znamená, že ak sa chceš rozprávať o vzťahoch, o láske, o šťastnom manželstve, rozprávaj sa s ľuďmi, ktorí majú šťastné manželstvo, ktorí majú rovnaké hodnoty, ako máš ty. A tam dokážeš podľa mňa veľmi nájsť to, akým spôsobom oni medzi sebou komunikujú a čo reálne pre život svoj hľadáš. A tretia vec, veľmi ťa chcem povzbudiť a povedať ti, že milovať sa oplatí a nájsť niekoho, kto ti dáva pocit, že milovať je jednoduché, je najväčšia výhra, ktorú môžeš kedy mať v živote. Takže ti veľmi držím palce a ak by si čokoľvek chcel niekedy o tomto pokecať, tak som samozrejme aj k dispozícii, ak babi niekde zavesia môj Instagram alebo čokoľvek. Ak aj možno máš nejakú skúsenosť a chceš o tom pokecať alebo chcel by si viac vedieť môj príbeh, tak úplne som určite otvorený. Ale hlavne nezaneverí na to, pretože svet potrebuje naozaj snú lásku a potrebuje našu lásku. Inak bude veľmi chladným miestom a myslím si, že také miesto nikto nechceme vidieť. Takže nezúfaj a nevzdávaj to, pretože láska si myslím, že je jedna z mála vecí na tomto svete, na ktoré naozaj záleží a ktorá sa oplatí.
Wow, ďakujeme veľmi krásne. Ja sama som si zobrala veľa z tohto podcastu, takže som veľmi potešená z toho, že sme to dali dokopy a že si tu naozaj s nami bol, že si prijal pozvanie a že si bol úprimný a otvorený.
Určite Dančov Instagram nájdete neskôr na našom Instagrame skôr než zaspíš nejakým citátom, ktorých bolo fakt veľa, takže neviem, ktorý vyberiem teraz.
Budeme vyberať. Jasne. Takže dúfame, že sa vlastne možno uvidíme aj v inom dieli, lebo skúsenosti máš sa s čím podeliť. A takže veľmi dobre. A tým pádom sa s vami lúčime a vidíme sa, počujeme sa pri ďalšom dieli nášho podcastu. Takže majte sa krásne.
Majte sa krásne, papá.
Čaute.